Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі панядзелка 21 студзеня. Нашыя тэмы. Дармаеды ў Беларусі пачалі атрымліваць паведамляльныя СМС. У Курапатах затрымалі двух журналістаў. Падазраваных з наркатычнай вечарынкі трое, два хлопцы і дзяўчына, а затрымлівалі амаль 40 чалавек. Гэтае ды іншае абмяркуем наперадзе.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Распачынаем праграму «Петарда». Падазраваных з вечарынкі з наркотыкамі трое, два хлопцы і дзяўчына. Распачаты дзве крымінальныя справы. Пра гэта Еўрарадыё паведаміла афіцыйная прадстаўніца следчага камітэта Юлія Ганчарова. 19 студзеня міліцыя прыйшла ў катэдж у Мінску, дзе сабраліся 37 маладых людзей. У двух непаўналетніх былі знойдзены наркотыкі, марыхуана і асабліва небяспечнае рэчыва. Сталічная міліцыя паведаміла, што былі затрыманы ўсе прысутныя на вечарынцы. Прадстаўніца следчага камітэта Юлія Ганчарова падкрэсліла, што па падазрэнні ў наркаабароце ўсіх не затрымлівалі, а толькі згаданых трох чалавек. Расследаванне праводзіць партызанскі раённы аддзел следчага камітэта. Аднак малаверагодна, каб міліцыя памылілася ў колькасці затрыманых. Амаль 4 дзясяткі чалавек былі дастаўлены ў пастарунак для высвятлення асобы, але ў выніку амаль усіх адпусцілі. Затрыманымі засталіся толькі трое.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Петарда». У Курапатах міліцыянты затрымалі журналістку Вольгу Чайчыц і аператара Сергія Краўчука. Гэта адбылося пасля прэс-канферэнцыі, якую ладзілі праціўнікі рэстарана «Паедзім, паедзім». Міліцыянты звінавацілі журналістаў у парушэнні заканадаўства аб СМІ. Іх прымусілі сесці ў міліцэйскую машыну і даставілі ў аддзяленне ў Бараўлянах. Падчас затрымання журналістка Вольга Чайчыц уключыла на тэлефоне відэатрансляцыю з УСА. Сеткі. Дарэчы, у 2018 годзе журналістку Белсата 14 разоў штрафавалі, звінавачваючы ў супрацоўніцтве са спадарожнікавым тэлеканалам «Белсат без акрэдытацыі».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Так званыя дармаеды пачалі атрымліваць папераджальныя СМС. У іх паведамляецца, што яны трапілі ў базу асобаў, незанятых у эканоміцы. Цяпер ім прапаноўваецца звярнуцца ў камісію па занятасці насельніцтва. Нагадаем, напрыканцы мінулага года на адзіным партале электронных паслуг змясцілі базу дармаедаў. У ёй каля 500 тысяч чалавек. Кожны мог праверыць, ці не трапіў ён у базу. Для гэтага трэба ў службе «Адно акно» атрымаць логін і пароль. Але беларусы не вельмі актыўна цікавіліся гэтай базай. У пачатку студзеня такіх было каля 1500 чалавек. З 1 сакавіка 2019 года дармаедам абмяжуюць права на атрыманне дзяржаўнай падтрымкі пры будаўніцтве ці набыцця жылля.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная навіна панядзелка ў праграме «Петарда». Генпракуратура не знайшла ніякіх парушэнняў у выказваннях міністра ўнутраных спраў Ігара Шуневіча. Пра гэта гаворыцца ў адказе на зварот, якія дасылалі праваабаронцы. Нагодай для зварота сталі выказванні Шуневіча ў адрас ЛГБТ-супольнасці падчас інтэрв'ю тэлеканалу АНТ. У гэтым інтэрв'ю кіраўнік МУС назваў прадстаўнікоў сексуальных меншасцяў «дзіравымі» – зневажальны тэрмін, які выкарыстоўваецца ў турэмным сленгу. Адказ Генпракуратуры падпісала начальніца аддзела па наглядзе за выкананнем правоў і свабод грамадзян Марына Папова. Па яе словах, вывучэнне інтэрв'ю выявіла, што міністр выказаў асабістае меркаванне па некаторых пытаннях, перадае праваабарончы сайт «Вясна». Праваабаронца Алесь Бяляцкі лічыць, што асабістае меркаванне, выказанае міністрам Шуневічам, публічна з'яўляецца чыстым падбухторваннем да дыскрымінацыі пэўнай сацыяльнай групы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завершаем выніковую программу «Петарда» новиной про то, что правоборонца Андрей Бондаренко стал директором ведомой «Белгазеты». Перед ним на этой посаде был основный засновальник выдания Кирилл Живолович. У комментарии Еврорадио Бондаренко потлумачил, что он будет, по сутности, нанятым менеджером.
То есть я в состав учредителей не вхожу, я являюсь назначенным директором согласно протоколу годового общего собрания учредителей. Это вот первая как бы ремарка, то есть я отвечаю за финансово-хозяйственную деятельность в предприятиях «Белгазета». И сразу же параллельно как бед на второй вопрос, что я не уполномочен влиять на редакционную политику газет.
На гэтым программа «Петарда» завершается. При микрофоне для вас працавала Лиза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Программа «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.